ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم لا ترفع لأعدائهم راية، ولا تحقق لأعدائهم غاية، واجعل أعداءهم عبرة وآية. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، وأذهب عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس. وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Tazkiyat an-Nufus, die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 4.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق. فقد وقفنا أمام مفهوم تزكية النفس، وبينا أن تزكية النفس يدور حول محورين: الأول تطهير النفس من الآفات والقاذورات من المعاصي والذنوب والآثام والزلات، ومن الآفات الدفينة بداخلها كالأحقاد والكراهيات والمشاحنات والحسد إلى آخر تلك الآفات. المحور الثاني تنمية النفس بالأعمال الصالحات. يبقى أنا عندي تخلية وبعد كده تحلية عشان أحقق تزكية النفس، أنظفها أولا مما فيها من أضرار ومما فيها من آفات، ثم أملأها بكل خير من توحيد خالص، من إخلاص، من محبة، من أعمال طيبات كالصلوات والعبادات والطاعات إلى آخره. بهذا يحقق المرء تزكية النفس. انتقلنا بعد ذلك للحديث عن أهمية التزكية، وبينا أن من أهميتها أن الله تعالى في سورة واحدة أقسم 11 قسما على أن الفلاح مرتبط بتزكية النفس، وعلى أن الخسران مرتبط بتزكية النفس. فقال عز من قائل في سورة الشمس: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسم، فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وشرحنا هذا فيما مضى من لقاءات. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع بيان أهمية التزكية. بعد أن بينا أن من أهميتها هذه الأقسام المتعددة لبيان عظيم شأنها، أيضا من الدلائل على أهمية تزكية النفوس أن التزكية ترويض للنفس الأمارة بالسوء الجالبة لكل شر. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفوس يا إخوة ثلاثة عندنا: النفس الأمارة بالسوء، وفي عندنا النفس اللوامة، وفي عندنا النفس المطمئنة. النفس الأمارة بالسوء هي أخبث النفوس لأنها الداعية لكل شر، توقع صاحبها في أمراض وعلل القلب. وأمراض القلب كما تعلمون تنقسم إلى قسمين: مرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشبهة يوقع في البدعة، يوقع في الشرك، يوقع في الكفر، يوقع في الإلحاد والعياذ بالله رب العالمين. علاجه في العلم النافع، لأن العلم الشرعي المستمد من القرآن الكريم ومن صحيح السنة النبوية بفهم السلف الصالح وهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين ومن أئمة الدين المتبوعين كالفقهاء الأربعة وأهل الحديث والأثر. من خلال هذا النوع من العلم تجد الإجابة والرد على كل شبهة فيختفي هذا المرض. لماذا؟ لأن القرآن أجاب عن كل شبهة، وكذلك السنة النبوية، ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا عن طريق العلم وعن طريق العلماء من الراسخين من أهل الفهم رواية ودراية وفهما للأصول. من خلال هذا العلم ما في شبهة، خلاص يبقى قضينا على مرض الشبهة. يبقى عندنا مرض آخر تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء، وهو مرض الشهوة. الشهوة التي تثمر الوقوع في المعاصي كالزنا والفواحش إلى آخر تلك البلايا والرزايا والعياذ بالله. علاج هذا المرض في التقوى، تقوى الله عز وجل اللي هي ثمرة من ثمار العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء أشد الناس خشية لله. ليه؟ لأنهم عرفوا ربهم. ومن عرف الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى كان من أشد الناس خشية له، فتورثه التقوى اللي تبعده عن المعاصي. الله يرضى عنك، جزاك الله خير يا أبا يونس. فالتقوى عاصمة من الوقوع في الزلات إلا أن يشاء الله. لذلك الضابط نقول التقوى رادعة وليست عاصمة إلا لمن عصمه الله. يبقى التقوى بتردعك بتبعدك لأنها خوف من الله عز وجل. يعني ممكن أهل التقوى يرتكبون الكبائر؟ نعم يرتكبون الكبائر، لكن الفارق بينهم وبين غيرهم أن صاحب التقوى إن وقع عاد تائبا مسرعا. ولذلك قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ ما صفاتهم؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فحشة، أي فعلوا فحشة، والفحشة يعني كبيرة من الكبائر. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون إذن التقوى رادعة وليست عاصمة إلا لمن عصمه الله سبحانه جل في علاه فقد يقع أهل التقوى في المعاصي نعم وفي الكبائر نعم بل أشرنا إليكم أن بعض الصحابة وقع في الكبائر في زمن النبوة وكيف عالجه النبي بالرفق باللين بالرحمة بفتح باب التوبة الصحابي الذي كان قد جبل على شرب الخمر يشرب الخمر وصحابي ويؤتى به إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيأمر بجلده لأن الخمر لها حد لها عقوبة في الإسلام حدها الجلد كان يجلد بجريد النخل لأن العلة مش التحطيم ولا القتل كما يصور بعض الإعلام والمسلسلات يجيب لك القرباج اللي بيموت ده لا أبدا ما في هذا في الإسلام مطلقا ده عندهم فقط لتشويه الإسلام الإسلام مش كده خالص يعني القرابيج دي كانت عند الهجانة ورجال الشرط إنما في الإسلام ما فيش الكلام ده خالص النبي كان يؤمر بجلده بجريدة نخلة وأحيانا يأمر بجلده بطرف ثوبه بالإزار تعرف يعني إيه؟ لأن العلة مش تحطيم ولا تكسير ولا قتل أبدا الناس للأسف يفهمون الإسلام من الإعلام المزيف للحقائق الناكر للجميل والفضل ودي مصيبة كبيرة جدا كما صوروا كثير من أئمة الدين وأئمة المسلمين على أنهم فسقة مثلا هارون الرشيد الأمير العادل التقي النقي صوروا على أنه بتاع نساء وجواري صوروا على أنه بتاع موسيقى ومعازف وغناء هارون الرشيد الله يرضى عنك أحسنت هارون الرشيد يا إخوة كان زمنه بيسمى العصر الذهبي للخلافة العباسية عصر العلم والتقوى والأداب ومكارم الأخلاق كان يحج إلى بيت الله الحرام عاما ويجاهد في سبيل الله عاما سنة كاملة جهاد في القتال جواري إيه بقى اللي فضيلها هارون والعام اللي بعده واخد الأمة للحج فاضي هارون بقى للجواري والرقص والغناء ويصوروه كده عامل زي الطاووس في المسلسلات وعامل سكسوكة ما كانش كده هارون خالص أبدا ويلبسوه مش عارف الحاجات الأحذية لسه معاصرة يا عم ما كانش في الحاجات دي عندهم خالص يعني سبحان الله ليه هما بيعملوا هدم للقيادات هدم للقمم هدم للقدوات عشان ما يكونش لنا قدوة نتأسى به لكن يعني يفعلون ما يفعلون كما قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الدين دينه سبحانه جل جلال مهما يفعل الأعداء فهم حاولوا بكل الوسائل هدم قيم المسلمين درجة أن بعضهم كان يصنف الكتب يدخل الإسلام تقية هو منافق كافر بس يعلن الإسلام ليه عشان يهدم الإسلام من داخله ويبدأ يصنف كتب في مثالب العرب مثالب العرب فيجمع كل النقائص ويلصقها بالعرب لهدم هذا الدين وهلكوا إلى مزابل التاريخ وبقي الإسلام وبقي أئمة الإسلام فما كانش فيه بقى جلد القتل ده ويجيب لك كده جسمه كله بيتقطع دم والكرباج ينزل آه بيو صح أبدا ما كانش فيه ده بل هذا هم من صنعوه في محاكم التفتيش واسألوا أسبانيا البرتغال الأندلس فما هي منكم ببعيد هم من أصلوا لهذا التعذيب الإسلام براء من هذا كله فكان يجلد أحيانا بجريدة نخلة أحيانا بطرف ثياب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وذات مرة أتي به في الخمر فأمر النبي بجلده فلعنه بعض الصحابة أو سبه قال بئس العبد هذا لطالما يؤتى به في الخمر. فقال النبي لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. الله، بعدها تاب وما رجع للخمر أبدا، وما رجع للخمر أبدا. إذن التقوى رادعة عن المعاصي، لكنها ليست عاصمة إلا لمن عصمه الله رب العالمين. فقد يقع أهل التقوى في المعاصي، نعم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له سبحانه جل جلاله. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. العصمة لا تكون إلا لنبي، ونحن لسنا أنبياء بل نحن بشر. البشر يصيب ويخطئ، لكن هناك فارق بين من يصر على المعاصي وبين من إذا وقع تاب. ده التقي، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن أنا عندي نوع من أنواع النفوس اسمه النفس الأمارة بالسوء، ودي بتدعو لكل شر، وبتدعو الأمراض وعلة للقلب، اللي هي مرض شبهة ومرض شهوة. العلاج في العلم الشرعي والعمل به وتقوى الله عز وجل. بعد أن يترجم المترجم نتكلم عن بقية النفوس إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir über das Verständnis von Tazkiyat al-Nafs, die Erziehung der Seele, und über die Definition. Wir haben gesagt, Tazkiyat al-Nafs besteht aus zwei Teilen: Al-Tahiyya und Al-Tahliya. Das heißt, wir müssen das Herz erstmal reinigen von allen den schlechten Taten, von allem Neid, von allem, was die Religion eigentlich verbietet. Wir tun diese Eigenschaften vom Herzen reinigen und rausholen, bis das Herz sozusagen Vorstellungskraft leer ist. Und daraufhin füllen wir es auf mit guten Taten. Und das ist At-Tahliya. Das heißt, At-Tazkiya ist, dass wir erstmal das Herz reinigen von all den Sünden und all den schlechten Eigenschaften im Herzen, und daraufhin füllen wir es auf mit guten Taten. At-Tazkiya ist ebenfalls ein Begriff im Arabischen, At-Tanmiya. Das heißt, du mehrst von den guten Taten. Es werden mehr, je nachdem, wie viel du davon getan hast. Im letzten Vortrag haben wir angefangen, über die Überlieferung darüber gesprochen, die Wichtigkeit von Tazkiyat al-Nafs. Wie wichtig ist, die Seele selbst zu erziehen. Und wir haben eine Sura im Heiligen Koran vorgelesen, wo Allah subhanahu wa ta'ala 11-mal schwört und sagt, dass nur, oder genau gesagt, Wohlergehen wird es jemandem, der sie läutert. Läutert ist ja Tazkiyah, erzieht, besser macht. Das heißt, er hat 11-mal geschworen, dass derjenige, der sie läutert, ist derjenige, der Al-Falah erlangt. Al-Falah ist hier, dass du das, was du dir wünschst, hier ein gutes Leben, ein Paradiesgarten, dass du es bekommst, und dass du das, bevor du Angst hast, wie das Höllenfeuer und alle Schlechten, fernbleibst. Das ist Al-Falah. Das heißt, du wirst errettet, wenn du diese Nafs zum Guten führst oder genau gesagt erziehst. Und er sagt ebenfalls in dieser Sura, dass derjenige, der sie verkümmern lässt, der sie verkümmern lässt, das heißt, diese Tazkiyah nicht vollendet, der wird den Verlust erleben. Al-Khusran, den Verlust erlebt er, wenn er diese Tazkiyah nicht mit seinem Nafs verrichtet. Und wir haben natürlich drei Arten von Nufus, von Seelen. Wir haben drei Arten von Nufus. Die erste Art, die der Sheikh Hafidhullah gerade erklärt hat, mit der wir auch anfangen werden, ist ein Nafs al-Ammaratu bis-Su. Eine Nafs, die ständig dafür da ist, damit du das Schlechte tust. Alles Schlechte, was es gibt, die wird sagen, mach es, mach es, mach es. Und dann machst du es. Illa man rahima rabbi wa asam. Außer derjenige, der von Allah azza wa jal befestigt wird. Und diese Nafs sagt dir immer, dass du etwas Schlechtes tust. Und al-Ilaj, die Heilung für dieses Problem, liegt hier mit At-Taqwa. Mit At-Taqwa. Denn nur so kannst du diese Herzenskrankheiten heilen. Wir haben nämlich zwei Arten von Herzenskrankheiten. Zunächst einmal Marad al-Shubha. Das heißt, ein Marad, wenn du eine Ayah zum Beispiel nicht verstanden hast. Oder denkst, was wäre wenn? Also ein Tatverdacht. Du bist dir nicht sicher. Und diese al-Shubha an sich, diese Art von Krankheit, kann dazu führen, dass du erstmal eine Bid'ah machst oder ein Mubtadi'ah bist, eine Erneuerer, oder dass du ein Schirk begehst, oder dass du sogar ungläubig werden könntest, oder ein Atheist, subhanallah. Und die Heilung dafür ist al-ilmun nafi', das nützliche Wissen aus dem Heiligen Koran und aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn für jede einzelne Shubha, Tatverdacht, gibt es eine Erlösung, eine Heilung im Heiligen Koran. Und dann gibt es die andere Krankheit, ist Marad al-Shahwa. Das ist die Krankheit der Gelüste, die Menschen zu Sünden führen, wie zum Beispiel Zina etc. Und diese Art von Krankheit, dazu kann nur die At-Taqwa, die Gottesfurcht, verhelfen und heilen. Und wie erlangt man die Gottesfurcht? Die erlangt man ebenfalls durch das Wissen. Denn die am meisten Allah oder vor Allah Azza wa Jal Furcht empfinden, das sind die Gelehrten, die Al-Ulama. Und deswegen muss man oder kann man sich durch Wissen aneignen, ebenfalls von dieser Krankheit heilen lassen. Was wir wissen müssen, meine lieben Geschwister, ist, Al-Taqwa an sich, auch wenn jemand von uns ein Taqi ist, MashaAllah, er ist gottesfürchtig. Es heißt aber nicht, dass er keine Sünden macht. Im Heiligen Koran wird in mir eine Ayat auch gesagt, dass sogar diejenigen eine große Sünde begehen. Aber der Hauptunterschied zwischen einem, der Taqi ist, und einem, der nicht Taqi ist, ist, dass derjenige, der Taqi ist oder gottesfürchtig ist, sobald er eine Sünde getan hat, kehrt er direkt hin zu Allah Azza wa Jalla zurück und bittet um Vergebung und verrichtet damit die Reue, die für jeden eigentlich eine Pflicht ist. Das heißt, At-Taqwa verhält nur dabei, dass du dich von den Sünden fernhalten kannst. Und die Sahaba, radiallahu anhum, waren sogar auch ebenfalls, obwohl die Sahaba sind, also Gefährten des Propheten, haben trotzdem große Sünden getan oder schlimme Sünden getan. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es mit Sanftmut, Freundlichkeit und gutem Benehmen gelöst bzw. geheilt, wie der eine, radiallahu anhum, der alkoholsüchtig gewesen war und der wurde ausgepeitscht. Das ist quasi Strafe für jemanden, der Alkohol trinkt. Und natürlich, wenn ich sage ausgepeitscht, nicht so, wie ihr die ganzen Filme seht, mit der Peitsche, überall Blut und Zerrissenheit, die Haut, der ist fast am Sterben. Das ist nicht so, wie der Islam damals die Leute bestraft hat. Peitschen mit peitschen Palmen, mit Palmenblätter meine ich, mit einfach Palmenblätter oder manchmal mit einfachen Kleidungsstücken. Jemanden peitschen. Die Intention darin liegt es nicht, den Menschen Schmerzen zuzufügen oder seinen Körper zu vernichten, sondern die Intention darin liegt darin, dass dieser Person weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Vor allem, wenn andere ihn sehen dabei, wie er ausgepeitscht wird. Nicht der Schmerz spielt eine Rolle, sondern an sich diese Vorführung oder genauer gesagt, man kann auch sagen Bloßstellung. Bloßstellen, vor allem, dass man Alkohol getrunken hat und natürlich versuchen die anderen Menschen, möge Allah Azza wa Jalla sie recht halten, den Islam immer stets als schlecht darzustellen, wie einer unserer guten oder die besten Vorbilder des Islams, wie Harun al-Rashid rahimahullah ta'ala, die ihn darstellen, als wäre er jemand, der viele Sklavinnen hatte, mit der er Spaß hatte und jemand, der Musik gerne spielt. Das sind alles nur Lügen, die nicht zustimmen. Und deshalb muss man da aufpassen auf die, die versuchen, darauf gerichtet sind, den Islam zu zerstören. Und eines Tages, als dieser Mann wieder, As-Sahabi, radiallahu anhu, wieder Alkohol getrunken hat, kam er zum Propheten und der Prophet befahl wieder, ihn auspeitschen zu lassen, hat ein Gefährt zu ihm, bi'sa al-abd, was ist das für einer? Immer wieder Alkohol trinken, yani hat ihn beleidigt. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beleidige ihn nicht. Ich weiß, er liebt den Propheten, er liebt Allah azza wa jalla und den Propheten Muhammad sallallahu عليه وسلم. Das heißt, At-Taqwa ist nicht etwas, was dich, was davon abhält, dass du sündig bist, denn kullu ibn Adam khata', jeder Mensch auf dieser Erde macht Fehler, und der einzige Unterschied liegt nur darin, dass sie, die Gottesfurcht besitzen in ihren Herzen, zu Allah Azza wa Jal direkt zurückkehren.
النوع الثاني من النفوس النفس اللوامة وهي المذكورة في صدر سورة القيامة قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لماذا سميت لوامة؟ لأنها تلوم صاحبها على كل مخالفة اللي احنا بنسميها الضمير يقول لك ضميره بينقح عليه مش قادر يعمل كده يجي يعمل الخطأ تقعد تكلمه ما يصحش انت مسلم ده انت بتصلي يا راجل ده انت بتحافظ على الجماعة ازاي تعمل كده فتبدأ تلومه ماذا تقول لربك غدا ماذا ان جاءك الموت وانت على معصية ماذا تفعل فتبدأ تحاسبه فهذا النوع من النفس هي نفس طيبة نفس تحتاج إلى تنمية وتعهد ليه؟ لأن التعهد لها يأخذ بأيدينا إلى النفس المطمئنة اللي هي أعلى النفوس والتي ذكرت في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخولي في عبادي ودخولي جناتي اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب اللهم أمين النفس المطمئنة دي اللي بتوصلنا للقلب السليم القلب المقبول عند الرب جل جلاله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هي دي عشان اللي يقول لك ربك رب قلوب نقول له صدقت أي القلوب تقصد القلوب السليمة فقط مش القلوب الميتة ولا القاسية ولا المريضة ولا المتلونة أبدا دي خالص يبقى قائم على العصيان وطارق للطاعات يقول لك ربك رب قلوب أنا قلب أبيض فين القلب الأبيض ده لو كان القلب أبيضا لسجد لعظمة الله وأطمر بأمر الله وأحب ما يحبه الله وأحب ما يحبه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم تلاقيهم قاعدين على القهوة في الشطاط هنا ولا صلاة ولا صوم لا الحمد لله احنا قلبنا أبيض ما بنأذيش حد وده الفكر الإلحادي الغريب على الأمة اللي جاء عن طريق المستشرقين يقول لك أهم شيء تكون معاملتك كويسة مع الناس مش بالعبادة المهم أنت الكاركتر بتاعك إيه كاركتر إيه الكاركتر ده بقى يعني شخصيتك حلوة مع الناس ده مؤدب مع الناس والناس بتحترمه لكنه غير مؤدب مع الخالق فليطلب ثوابه من عند الناس ولا إيه أهم شيء الأدب مع الله وتحقيق العبودية لله تلاقيها ماشية عريانة يقول لك بس عندها أخلاق فين الأخلاق يقول لك مش باللبس ما ياما ناس لابسة الجلباب لا حول ولا قوة إلا بالله طب فين أنت من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا كيف بقى بتقول أخلاقها حلوة مش هتدخل الجنة اللي أخلاقه حلوة هيدخل الجنة ده بنص كلام النبي قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي، الله يرضى عنك يا أبا يونس، وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى ضابط حسن الخلق في صحة الاعتقاد وصحة العبودية لله رب العالمين. اللي عنده خلق هو الذي يأتمر بالأمر، إذا أمر سمعت وأطعت، أدي الأخلاق. ودي كانت الصفة المميزة لجيل الصحابة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هنا الخلق يكمن ها هنا. طبعا عندما أنزل الله تعالى قوله في خاتمة سورة البقرة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به، الله خافوا أوي من الآية دي، وأتوا نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم وقالوا: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، لكن هذه الآية لا نطيق، دي صعبة علينا أوي. ليه يا إخوة؟ الآية بتقول إن أنت هتتحاسب حتى على خواطر النفس، ومن منا يسلم من خاطرة سوء؟ لا أحد. يبقى يهلكوا لو اتحاسبنا على اللي جوه أنفسنا، ربنا يسلم. فخافوا من الآية دي، قالوا للنبي الكلام ده. قال لهم عليه الصلاة وأزكى التسليم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام وقالوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. في الحال قالوها سمعنا وأطعنا، نزل التخفيف بعدها على طول، بعدها قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وجات الأدعية الجميلة اللي بترفع الحرج عن الأمة بسبب إيه؟ سمعنا وأطعنا. إن بعد الآية الصعبة دي على النفوس، قال الله تعالى بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلاص رفعنا عنكم الحرج، أي حديث للنفس معفو عنه، لا نؤاخذكم على حديث النفس ولا خواطر النفس ولا الهم داخل النفس، إنما نحاسبكم فقط على الكسب من قول أو عمل. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. هتتكلم يكتب عليك، هتعمل يكتب عليك، لكن جوه النفس معفو عنه، ما تنشغلش بيه. هيجي لك بقى الشيطان ويلقي عليك الوساوس، يلقي براحته، لا تلتفت، انتهي ولا تسترسل. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل آمنت بالله وآمنت برسول الله، وامضي ولا تلتفت، لأن دي وساوس أنت غير مؤاخذ عليها. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى رفع عن أمتي الخطأ والإكراه والنسيان، أو كما أخبر النبي. ولذلك في الآيات في ختمة سورة البقرة اللي بنقرأها الآن، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني عقوبة، كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند الإمام البخاري قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: قال الله تعالى: قد فعلت، أي استجبت لكم هذه الدعوات، فرفعت عنكم إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكرهتم عليه. شوف الرحمة بقى بإيه يا إخوة؟ سمعنا وأطعنا. ده المسلم الحق، ده المؤمن ودي المؤمنة، جاء الأمر عن الله سمعت وأطعت. المرأة المتبرجة راحت للعالم بتقول له أنا مش مقتنعة بالحجاب، والحجاب ده مش فرض. فالعالم ابتسم قال لها يا ابنتي الحجاب في القرآن والسنة فريضة على 3 أصناف، إن كنت منهم فهو فرض عليك، وإن لم تكوني منهم فلا لا تلامي. قالت وما هذه الأصناف؟ قال قال الله تعالى يا أيها النبي، بيخاطب النبي هو، كل أزواجك أدي صنفه، وبناتك أدي صنفه، ونساء المؤمنين أدي صنفه، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فإن كنت يا ابنتي واحدة منهن ففريض عليك، وإلا فليس بفريض. ما انتش أولا انت مش من زوجات النبي، خرجت من دي، ولا انت من بنات النبي، فاضل نساء المؤمنين، انت منهم منهن؟ أيوة، يبقى فرض. لا أنا مش منهن بس خلاص. القرآن لم يخاطب الكافرة، هنعمل لها ايه؟ ما تقلع يا حر، ما دامت كافرة هنحاسبها على الحجاب إذا كان تركت الأصل. زي بنقول لبعض الإخوة لما يجي حد حديث عهد بإسلام الله يكرمك ما تكركبش على دماغه الدنيا، ما تروحش تقول له السجاير حرام والخمر حرام هو لسه دخل الإسلام، ما تروحش تقول له مش عارف تلبس ايه وتعمل ايه، ما تقولش هنقطع لك من تحت، يا أخي الله يهديك، اصبر لما يدخل الإسلام وبعدين نعلمه التوحيد واحدة واحدة، ونبدأ نعلمه ازاي يتوضى واحدة واحدة، ازاي يصلي واحدة واحدة، أينس نخدم أندرا. لما يترقى المنسوب عنده هيبدأ يسأل، فنعلمه بالتدريج. صاحبنا بيجيبه هو بقاله 40 سنة في الإسلام، صاحبنا ده بيعلمه إسلام 40 سنة في ربع ساعة، يا ابني ده لسه مولود، الطفل لما بيتولد بياخد لبن الثرثوب يا مصطفى، عايز لبن الأم يا مصطفى والحضن، مش نديله لحمة يا مصطفى ولا حتة دجاجة، صح؟ هنورطه ونهلكه، ده لسه بدري قوي. هذه المشكلة الخطيرة اللي بيقع فيها بعض الإخوة في الغرب، ما عندوش لا فهم للواقع ولا فهم للأصول. ده أنا أذكر من حوالي في 2008 ما كنا في بوربخ، ناس جابوا لنا أخ عشان يدخل الإسلام، كان يوم جمعة، ودخلت لقيتهم قاعدين لابسين لبس الباكستاني، الواد ألماني وشكله حلو كده، شعر أصفر وعينيه زرقاء ابن الإيه وجميل قوي وكده حاجة، وقاعدين لابس لبس الباكستاني، في الباكستاني ده اللي هو بتاع النص ده، وطاقية وقاعد كده وشه محمر وشايفني خايف مني أنا جاي عشان يعلس، فلقيتهم بقى قاعدين حوالين منه بقى كده يجي 4 كلهم من باكستان برضو، فقلت المترجم اسأله اللبس ده لبسك؟ قال لي لا ده هم اللي جايبينه. قلت له انت لابس لبس تحت ده؟ قال لي ايوه. قلت له طب اقلع اقلع اللبس ده خليك بلبسك الالماني. راح قلع تيشيرت جميل وبنطلون جينز حلو وكوتش بينور حاجة حلوة قوي وشعره مصفر كده ولد عسل، بس ايه العطائية دي كمان؟ الواد زي ما يكون كان مربوط وتفك، قاعد ليه بقى اللي جنبه لحم الخنزير حرام والتاني الكحول حرام والتاني الربا يخرب بقى. قلت له بص انسى كل اللي سمعته من الجماعة دول، هؤلاء ليسوا من أهل العلم، خليك معانا احنا بس، قول معايا يا ابني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تمام أنت كده مسلم، يبقى تعال لنا بقى وقعد معانا، لما أي حاجة تحيرك تعال اقعد معايا ونتكلم سوا، وما تستعجلش اعرف ربنا الأول، واعرف النبي الأول، واعرف الإسلام الأول عشان تفهم دينك صح، وبعد كده هنبدأ في التطبيق العملي. هنتعلم أنا وأنت الوضوء، والله كان يجيني أدخل مع دورة المية نتوضى أنا وهو، أعرفه إزاي يتوضى. الواد أكن يعني قال يا سبحان الله، ده أنا بصراحة وأنت جاي عشان بقيت خايف منك، خوف ومرعوب، قلت إذا كان دول عملوا فيا كذا أمال شيخهم يعمل فيا إيه؟ فالمصيبة في من يتطوع وليس من أهل العلم. نقول له لا، ده محتاج رحمة ورفق. ده النبي لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن قال يا معاذ إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه البداية، خلي بالك من اللي جاي بقى. فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ما قالوش قول لهم الخمر حرام والميسر حرام والربا حرام والدخان حرام والقات، ما في اليمن عارفين القات؟ بس ما كانش فيه قات ساعتها بالظبط. ويخزن ويعمل كده بلالين، ها، وينام وخلاص يضيع، لا. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك، بدأوا يصلوا الحمد لله فهموا، فأعلمهم، شوف التدريج الجميل ده، أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. لما تيجي تاخد منهم الزكاة ما تاخدش الحلوة قوي، خد الوسط، لا تاخد الرديئة ولا الجميلة. يعني مثلا واحد عنده زكاة إبل، الإبل ليست على درجة واحدة، فيه الراحلة ودي النقب 100، وفي المتوسطة، وفي التعبانة اللي بتنام، ما ناخدش اللي بتنام ولا ناخد الراحلة عشان ما نضرهوش، ناخد الوسط. الله، شوف جمال الإسلام، فيش ضرر بل رحمة ومراعاة للحال. وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الحديث، فالشاهد عندنا تدرج في الأحكام. عشان كده كثيرا ما نقول محنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. ليه؟ لأن الجاهل لما بيتكلم بيفسد، العالم بقى يجي عشان لازم يلغي الفساد ده الأول وبعد كده يعلم. لكن لو أنت ما أفسدتش أيها الجاهل، نقول له كده العالم هيعلم مباشرة فيرتاح، إنما لا، ده أنت بتجيبولي محمل بالشبهات وأنا محتاج أنقي الأول وبعد كده أعلم، تبقى مشكلة لما صوتنا بيتنبح. لذلك قال علي بن أبي طالب إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اوعى تنظر لأي أخ ملتحي زي الشيخ سيد كده وتروح تستفتين وأنت لا تعرفه، الله يرضى عنك. لازم تكون على يقين أنه من أهل العلم وأنه أهل للفتوى والسؤال، إن ده دين، ده دين. نقول لك اللحية والقميص اسمها لباس التقوى مش لباس الفتوى، لباس الفتوى العلم، كما يقول أهل المغرب في أمثالهم الطيبة الجميلة، يقول لباسك يرفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك. جاي لابس كويس زي الشيخ مصطفى كده، لابس العمامة ما شاء الله والجلابة المغربي، الكل يعظمه كده ما شاء الله، ايه ده من علماء فاس ولا مكناسة؟ قاعد الشيخ مصطفى هنا، اللي يرفعه بعد كده ايه بقى؟ العلم. ما عندوش علم، وصلت كده؟ يبقى لباسك ده لباس تقوى، البس كويس، خلي سمتك طيبا، إنما اعلم أن العلم دين بقى، ما يتكلم في العلم إلا العالم إلا المتقن، ممكن ترغب في الواضحات في الرقائق في إنما تيجي تتعرض للفتوى وللسؤال والنوازل تكون عالما. من تشمنهم نقول له طبق حديث النبي من صمت ناجى، طبق حديث النبي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالخير له العلم بالدليل، ما عنديش أسكت. فهي المشكلة والآفة في تصدر بعض الجهلة، وللأسف بيعملوا زعماء كمان ويصول ويقول شيخ الإسلام ويتشدق بالنصوص ولا يفهمها، وده اللي حذر منه النبي بقى عليه الصلاة والسلام. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه. يعني عنده أدوات الفقه، عنده القرآن وعنده السنة، لكنه مش من أهل الفهم، ما ينفعش يتكلم في الدين، ما ينفعش يفتي الناس، ودي المشكلة. إذن ده لسه جاي الإسلام، نعلمه التوحيد الأول ونصبر عليه ونتدرج معه وهكذا، نعلمه الأحكام، نعلمه الصلاة، نعلمه الزكاة، نعلمه كذا. إذن حسن الخلق ثمرة مهمة من ثمار الإيمان، لأن التوحيد إن استقر هيثمر أخلاقا كريمة طيبة. لذلك هتجد دايما الربط بين الإيمان وبين الأخلاق في الحديث اللي أشرت إليه الآن. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف ده خلق جه منين؟ من الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الإحسان للجار خلق، هيجي منين؟ من الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. القول خلق، هيجي منين؟ من الإيمان. كذلك بقى حجاب المرأة، استقامة الرجل، العبادات، الطاعات، دي كلها تيجي منين؟ من الإيمان، لأن دي كلها أخلاق وعبادات وطاعات. فما تجيش تقول للواحد منحرف عن المنهج ده أخلاقه حلوة، نقول لك يبقى أنت ما فهمتش لسه. قول له بعض الصفات، صادق ما بيكذبش ماشي آه، وهذا لا يتعارض مع الولاء والبراء، بل النبي أثنى على النجاشي قبل أن يدخل الإسلام لصفة موجودة فيه، قال اذهبوا إلى بلاد الحبشة فإن بها مالكا عادلا لا يظلم الناس عنده، لكن لم يقل أحسن من المسلمين. ما ينفعش، ما ينفعش الكفر يكون أفضل من الإيمان ولا أفضل من الإسلام، ما ينفعش خالص، ده مشكلة مصيبة كبيرة، ده يبقى رد عن الإسلام. ما ينفعش امرأة فاسقة تقول ده أخلاقها حلوة أحسن من الملتزمات، تبقى مصيبتك مصيبة. يبقى محتاج تشرب شاي أخضر بقى، ما تشربش الشاي الأحمر بتاعنا ده عشان ده متعب. إذن عشان نوصل للنفس السليمة دي محتاجين جهد جهيد بقى. أختم اللقاء بوصف كده وصفه بعض الفقهاء لقضية النفس السليمة دي المطمئنة دي، هنوصل لها إزاي؟ قال باختصار القلب السليم على قمة جبل، موجود في أعلى الجبل وحضرتك في أسفل الجبل، وعشان توصل لازم تصعد الجبل كله. الجبل ده وعر شديد الوعورة، كله عقبات، لازم تجتهد وتجاهد النفس عشان تخطو تلك العقبات وتوصل للقلب السليم فتنجو. والشيطان واقف في نص الجبل بيحذرك عشان ما توصلش. ايه العقبات دي؟ واحد بيسمع الغناء والموسيقى عقبة، فنقول له عشان توصل للقلب لازم تبعد، مش قادر. طب حاول، يجي ياخده كده ويبطل، مش هتقدر يا راجل. وبعدين ما هو في خلاف بين العلماء، مش اختلفوا في الموسيقى؟ هو مش عايز لك الخير، اللي يتردد هيفضل تحت فين مع الأمارة بالسوق، مش هيوصل. انما التاني اللي عنده همة، لا، كما قال ابن القيم لما سألوه عن الغناء قال للسائل ان جئت يوم القيامة فأين يوضع الغناء؟ في ميزان الحق أم في ميزان الباطل؟ قال في ميزان الباطل. قال أجبت نفسك، بس خلاص مش محتاج أقول لك حلال ولا حرام. موسيقى ورقص هتحطه فين؟ أدي حسنات وأدي سيئات. واحد بيشطح زي الحريم ويترقص لي ويتلوالي ويعمل لي الشيك الشيكة مش عارف، هتحطه فين ده؟ وده محتاج تقول لي خلاف ومش خلاف؟ واحد الغناء بينيمه ويبعده ويصير فيه الغرائز القبيحة، كلام في الفسق والفجور والعشق المحرم زي الفالنتاين عيد الحب. قسيس يزني بزوجة ملك فقتلوه، فعملوا له عيد يحتفلوا بالعشق الحرام، والمسلمون للأسف يقلدون. يجيب لك الدبدوب الأحمر، الله أكبر، إيه رمز للزنا والفاحشة والعشق الحرام. ما هي دي المصيبة، هي دي المصيبة والخلل اللي بيقع فيه الجهلاء، ودي الأخطر على الأمة. النبي قال من تشبه بقوم حشر معهم، في رواية هو منهم، نسأل الله السلامة. فيبدأ اللي عنده مجاهدة للنفس، لا أنا أترك لله، خطى خطوة، الله أكبر، جاء نوع من السكينة، بدأ الشيطان يحزن، استنى استنى، ده في عقبة، النظر، بطلك النظر للحرام، بطل، اطلع، اهو طلعت، الله سكينة. يبدأ الثاني يحزن، البنت متبرجة، لا أنا هلبس الحجاب، الستر، ها طلعت خطوة، يلا. يبدأ الشيطان واحدة واحدة يفر ويهرب، تبدأ تاخدها انت كده مع نفسك خطوة خطوة في الجبل ده. اي تقصير بقى تجاهد نفسك تبعد عنه، جاهد وابعد وحاسب نفسك واطلع واطلع واطلع، حتى تصل الى قمة الجبل فتجد قلبك، فتنجو عند ربك ويهلك العدو فلا سبيل له عليك. وده اللي قاله الله عز وجل، ان المخلص ده الشيطان ما لهوش سبيل. حتى ابليس قالها، الا عبادك منهم المخلصين، دول ما اقدرش عليهم، لا سلطان، دول عدوا. فلما نصل للقلب ده يبقى وصلنا للنفس المطمئنه، وبكده حققنا تزكيتها. المقام ده وعقارب الساعه كالعاده بتطاردنا، فنتوقف هنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل الحديث عن أهمية التزكية، وأترك المقام للمترجم كي يترجم.
Die nächste Art von Seele, die wir ansprechen wollen, meine Geschwister, ist النفس اللوامة. النفس اللوامة ist die tadelnde Seele. Die tadelnde Seele, die Allah عز وجل in Surah Al-Qiyamah erwähnt hat. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ Und ich schwöre nicht auf die tadelnde Seele. Und die tadelnde Seele ist eigentlich das, was jeder von uns kennt, subhanallah. Wenn jemand irgendwas tut, was schlecht ist, dann wird ihm sein Herz, sein Gewissen, sagt man. Man hat ein schlechtes Gewissen. Wieso hast du es getan? Du betest, du bist in der Moschee und du liest den Koran und trotzdem machst du sowas? اتقلّا. Das heißt, sie reden mit dir. Und das ist eine gute Seele. Ein Nafs al-Lawwama ist eigentlich eine gute Seele, die daran erinnert, was du eigentlich tun müsstest. Und dann gibt es natürlich die Ein Nafs al-Mutma'inna, und zwar die ruhende Seele, oder wie in der Übersetzung von Bogenheim beschrieben wird, die geheilte Seele, oder die Seele, die geheilt ist. Und diese Seele, wie im Heiligen Koran in Surat Al-Fajr erwähnt wird, O du Seele, die du Ruhe gefunden hast. Ja, ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück. Fadkhuli fi ibadi. Tritt ein unter meine Diener. Wadkhuli jannati. Und tritt in meinem Paradiesgarten. Möge Allah Azza wa Jal uns zu diesen Menschen machen lassen. Dieser an-nafs al-mutma'inna, meine Geschwister, ist eigentlich die Nafs, die ein gereinigtes Herz uns gibt, mit dem wir Allah Azza wa Jalla mit Zufriedenheit treffen können. Und subhanallah gibt es immer wieder Menschen, die sagen, die sitzen in Restaurants oder Cafés, trinken Kaffee und spielen Karten vielleicht, kommen in die Moschee und sagen, ich glaube nicht, Ich bin gut zu anderen Menschen. Ich mache nichts. Was mache ich denn? Ich mache nichts. Das heißt, sie verbinden eigentlich die, oder sie denken, dass man damit gewonnen hat, wenn man einen guten Umgang mit den Menschen hat. Al-Mu'amala Saliha, die guten Charaktereigenschaften. Und das ist ein falsches Verständnis. Husnul Khuluq, die guten Charaktereigenschaften, hat eine starke Verbindung mit dem Iman, mit dem Glauben im Islam. Und Husnul Khuluq, die guten Charaktereigenschaften, kann man nur erlangen mit Sihat al-Atiqad, mit der richtigen Überzeugung und ebenfalls mit der richtigen Anbetungsart. Wenn jemand die Anbetungsarten, die es gibt, nicht nur Gebet und Fasten, alle Anbetungsarten richtig verrichtet. Und das alles natürlich ist stark jedenfalls mit dem Wissen verbunden. Das heißt, jemand, der das Wissen besitzt, die richtige Überzeugung besitzt und die Anbetungsarten richtig erledigt, hat Kota-Karte-Eigenschaften, die stark damit gebunden sind mit Allah subhanahu wa ta'ala, weil wir wollen Allah azza wa jal Zufriedenheit erlangen und deshalb machen wir es ja. Wir sind ja gut zueinander, weil wir Allahs Zufriedenheit damit erlangen können. Und wie im Heiligen Koran oft auch erwähnt wird, wo die Gefährten auch sagen, Sami'na wa ata'na, wir haben gehört und wir gehorchen, darin liegt der Schlüssel. Wir müssen das, was Allah azza wa jal oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns befehlen, befolgen. Erst dann erlangen wir die Frucht der guten Charaktereigenschaften und nicht anders. Und wenn eine Frau kommen würde, oder sie kam eines Tages zu einem Gelehrten und sagte, Schirna, also ich bin nicht überzeugt, ich meine Kopftuch, wo steht das überhaupt, ist doch keine Pflicht. Dann sagt der Gelehrte, rahimahullah ta'ala, wa hafidahullah ta'ala, er sagt zu ihr, mach dir keine Sorgen. Das Kopftuch ist eigentlich nur für 3 Kategorien oder 3 Menschen geeignet oder eine Pflicht. Nicht für jeden, nur für 3 Menschen. Dann sagen die welche? Er sagte, im Heiligen Koran steht, Ya ayyuhan Nabi, o du Prophet, kull, sag, li azwajika, deine Ehefrauen, wa li banatika, und deine Töchter, und nisa'il mu'minin, und die Frauen der Gläubigen. Die Frauen der Gläubigen. Bist du seine Ehefrau? Nein. Bist du seine Tochter? Nein. Also könntest du nur eine Ehefrau der Gläubigen sein. Wenn du einer von denen bist, dann ist eine Pflicht für dich. Wenn nicht, dann bist du nicht betroffen. Du wurdest damit nicht angesprochen. Und dieser Fehler, meine Geschwister, haben wir auch ebenfalls, wenn neue Menschen in den Islam neu konvertieren. Oh, Bruder, jetzt komm her, komm her, komm. Weißt du, Schwein haram, Alkohol haram. Und muss aufpassen, mit Frauen allein sein, so geht das nicht. So geht das nicht. Jeder von uns war mal ein Kind gewesen. Und wir mussten unsere Religion erst kennenlernen. Wir mussten wissen, Allah kennenlernen, den Propheten kennenlernen, die Sunna, alles. Er muss Schritt für Schritt dahin kommen. Er muss nicht direkt mit, wie der Sheikh Allah gerade in der Geschichte erzählt hat, über einen Konvertierten, der sah gut aus, gut gebaut, mashallah, blonde Haare, blaue Augen. Aber er wurde von 4 Pakistanern irgendwie, in einem Kleidungsstück reingesteckt, pakistanischen Art und Weise, und kam zum Sheikh. Und der Arme war rot gewesen, kam zum Sheikh rein, hat Angst gehabt. Der Sheikh schaute ihn an, der wurde gerade ein bisschen, er sagte zu ihm, wer hat dir das angezogen? Er meinte, ja, das waren die Jungs hier. Da sagte er, hast du was drunter? Er sagte, ja, zieh es aus. Und er ist ausgezogen und dann hat er ein wunderschönes T-Shirt, eine schöne Hose, er sah wieder gut aus. Dann sagt der Sheikh, subhanallah, er hat sich wieder befreit gefühlt. So, als würde er mit einem Seil gebunden zum Sheikh gebracht. Dann sagte er zu ihm, also, das, was sie mit mir getan haben, da habe ich gedacht, was wird noch ihr Sheikh mit mir antun oder mir quasi mit mir machen. Im Endeffekt, wenn jemand neu in den Islam eintritt oder konvertiert wird, er muss zunächst einmal Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Der erste Schritt. Und daraufhin muss er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kennenlernen. Und daraufhin muss er den Islam kennenlernen. Und erst dann sagst du, es gibt 5 Gebete, kannst mal anfangen, den Wudu beibringen erstmal. Schritt für Schritt und lass ihm Zeit. Lass ihm Zeit. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eines Tages zu Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu sagte, als er ihn zu Jemen geschickt hat, er sagte, geh zu ihnen und denk dran, das sind Menschen, die Christen sind, von Al-Qitar, sind Christen, ne? Wenn Christen sind. Das heißt, zunächst einmal musst du sie aufrufen, dass sie Allah und dein Prophet dran glauben. Wenn sie dir befolgen sollten, erst dann bringe ihn bei,
dass es 5 Gebete gibt. Und wenn sie dir gehorchen sollten, dann erzähle ihnen, dass es eine Spende gibt, die von ihren reichen Leuten zu den armen Leuten gehen. Aber nur von den mittleren, also keine wertvolle Spende, sondern nur von den mittleren Gegenständen. Das heißt, er hat nicht gesagt, sagt ihnen, Schweinefleisch ist haram oder Alkohol ist haram oder Zina ist haram. Diese Charaktereigenschaften, wo die Menschen jahrelang von klein auf damit aufgewachsen sind, kann man nicht von heute auf morgen direkt stoppen. Man muss erst die Religion kennenlernen. Es gibt eine gewisse Abstufung in der Urteilsgebung und darauf müssen wir achten. Deshalb, wir müssen darauf achten, wenn wir jemand um eine Fatwa bitten wollen, müssen wir darauf achten, wen wir fragen. Man sagt auch, Lihya wal Qamis libas al-Taqwa. Das sind die Kleidungsstücke eines Gottesfürchtigen, mashallah. Aber wenn du eine Fatwa haben willst, das ist Al-Ilm, das Wissen. Al-Ilmu libasu al-Fatwa. Das Wissen muss vorhanden sein, damit du eine Fatwa geben kannst. Frag niemals jemanden, der so aussieht, als würde er Wissen haben, obwohl du ihn gar nicht kennst. Und deswegen, für diejenigen, die Fatwa geben wollen, oder daran irgendwie der Teufel ihnen einredet, gib lieber eine Fatwa ein, die müssen der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen, wenn sie kein Wissen haben. Man samata naja. Derjenige, der still ist, wird letztendlich gerettet. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam ebenfalls, man kann ihn nun billahi wal yawmil akhir, wer an Allah azza wa jal glaubt und an den Tag des Gerichts, dann soll er etwas Gutes sagen oder still sein. Wir müssen darauf achten. Das heißt, husnul khuluq, die Charaktereigenschaften, haben einen starken Draht mit den Früchten des Glaubens. Mit den Früchten des Glaubens. Genauso wie viele Überlieferungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die damit anfangen, man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim daifa, er soll sein Nachbarn gut sein, oder großzügig sein, oder zu seinen Nachbarn gut sein und alle anderen Eigenschaften, die es gibt. Das heißt, Kopftuch tragen ist ebenfalls eine gute Charaktereigenschaft. Warum? Weil das mit dem Glauben ebenfalls zu tun hat.